Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Кожний день – події і голоси.
Свету і Білорусі.
Сьогодні у програмі.
Об'єднана громадянська партія і партія БНФ збираються здимати своїх кандидатів. У Полоцьку сьогодні страйкував виноробчий завод. Кандидату депутати Стральцов пропонує вернути громадянам майомость, забрану після долучення до Совєтів Західній Білорусі.
Одразу після новинок.
У ефіры «Свабода» у Менску 22 година. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Злучаныя Штаты сёння прыбылі целы 4 дыпламатычных работнікаў, забітых у Лібіі падчас пратэстаў супраць фільму «Нявіннасць мусульман», у якім высмейваецца прарок Мухамед. Целы амбасадара Крыса Стівенса і яшчэ 3 іншых супрацоўнікаў амерыканскага пасольства, забітых у Бенгазі, сустракалі прэзідэнт ЗША Барак Абама, віцэ-прэзідэнт Джо Байден, дзяржсакратарка Гілары Клінтон і міністр абароны Леон Панета. Раней сёння мусульмане ў шэрагу краін свету працягвалі дэманстрацыі пратэсту супраць скандальнага фільму. У сталіцы Йемену Сані паліцыя ўжыла вадамёты і папераджальныя стрэлы супраць пратэстоўцаў, якія спрабавалі прарвацца да амбасады Злучаных Штатаў. Амерыканскія амбасады штурмавалі таксама ў Судане і Тунісе. Паведамляецца пра сутыкненні ў Індыі і Егіпце, дзе браты мусульмане раней заклікалі да агульнанацыянальных мірных пратэстаў. Каля 200 чалавек крычалі сёння смерць Амерыцы ля амерыканскай амбасады ў сталіцы Інданэзіі Джакарце, шматтысячныя пратэсты прайшлі ў Тэгеране. Напярэдадні дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон адпрэчыла датычнасць уладаў ЗША да скандальнага фільму. Яго сапраўдны аўтар дагэтуль невядомы. Працягваем навіны. Прадстаўнікі Еўразвязу папярэдзілі сёння афіцыйны Кіеў, што прагрэс у еўрапейскай інтэграцыі Украіны немагчымы да тае пары, пакуль былая прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка застаецца за кратамі. Пасля таго, як суд у Кіеве пакараў Юлію Цімашэнку 7-гадовым зняволеннем паводле абвінавачанняў у злоўжыванні ўладай, афіцыйны Брусэль замарозіў перамовы аб палітычнай асацыяцыі і зоне вольнага гандлю паміж Украінай і Еўразвязам. Брусэль лічыць прысуд Цімашэнка політично мотивованим. У свою чергу президент України Віктор Янукович, промовляючи у п'ятницю, заявив, що надходячі парламентські вибори супокоїться стяроги Єврозв'язу відносно відхилення України від демократичного курсу. Чэшскія ўлады ўвялі татальную забарону на продаж алкаголю мацней за 20%. Забарона тычыцца як бараў і рэстаранаў, так і крамаў ці гатэляў. Гэтыя захады былі справакаваныя масавым атручэннем метылавым спіртам, ад якога ў краіне загінулі ўжо 19 чалавек. Раней продажы цяжкога алкаголю былі спыненыя ў кіёсках, але паводле міністра аховы здароўя краіны Леша Хегера, бальшыня атручаных купіла напоі ў звычайных крамах. Парушэнне ўведзенага сёння закону пагражае штрафамі памерам да 200 тысяч даляраў і крымінальнымі абвінавачаннямі, што прадугледжваюць пакаранне турэмным зняволеннем тэрмінам да 10 гадоў. Пастанова дзейнічае да яе адмены. Дзяржаўная дума Расіі пазбавіла сёння мандату дэпутата, члена фракцыі «Справядлівая Расія» Геннадзя Гудкова. Рашэнне прынятае на прадстаўленні Генеральнай пракуратуры Расіі. Паводле праваахоўных органаў Гудкову парушэнне закону сумяшчаў дэпутацкую дзейнасць з прадпрымальніцтвам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.